Allah bizə qismət elədi ki, rikabində olaq orada, cübhədə xidmətində olduq.
Bu gün candan qiymətli İranımız izzət və iftixarla yaşayır. Başı uca və alnı açıqdır. İgidlərinə fəxr eləyir, çünki onların fədakarlıq və həmasələri ilə iqtidar, əzəmət, izzət və böhlüğün ələ gətirildi. Bunu dünya əbərqüdrətləri və onların ətəyindən yapışanlar da biləylər. Biləylər İran əslanlar yurdudur, vilayət aşıqlərinin diyarıdır.
Sal 1364 idi. Bəndənin özünün adı çıxmışdı, xidmət sərbaziyə gedib. Bəndə xidmət sədər heyni ki, mən xidmət sərbaziyə gedib, o da bu tərəfdən yazıldı ki, cipiyə gedib. Bə onvan pastar, onda məsul-i karguzin idi, özü yazmışdı. Ağır, mən gərək cipiyə gedim. Misal ərz edirəm, 10 nəfər ki, pastar yazıydı, əvvəldə öz adını yazıydı. Hətta nivişlələri məndə vardı. Neçə var öz adını yazıb ki, mən beunvanı, dağ tələq əvvəli nəfər özüməm, bəqiyyə də sipahiləri yazar cipiyə. Şəhətdən çox gəldilər ki, qoğlu sənin qardaşın ucur məfqudil əsərdir filandı, gərək sən getməyəsən, dedi, o gedib, qəbul edirəm, öz növbəsində gedibdir. O öz növbəsində İmam Hüseynə ləbbeyk deyibdir. Mən də gərək öz növbəmdə gərək girəm və İmam Hüseyn ağaya ləbbeyk deyəm mən.
Karbala. از عاشق و دل میبر کاروان دل به منزل میبرد کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا
شجاعتی که بو شهده من جبهده گردیم اولین گونی که بو جبهه گلدی من گتدیم بونو سراغنا Getdim orada, bu şəhidi ziyarət elədim, hələ bahəm olduq orada. Mən bunun mərfinaməsini, hökmü məmuriyyətin ki, gördüm əlində, bunun əlindən aldım. İllət bərin ki, mən cibhədə çox qalmışdım, orada cibhədə idim, hələ mən əksəri məhsullarla aşına çıxım var idi, orada mən bahəm idik. Bunun naməsini əlinə aldım, verməyidi. Dedi, neyiniyisən? Dedim, istəyəm gedəm, mərfi alam gətirəm, qayquzindən. Dedi, bahəm gedək. Dedim, baba, nə fərq edəsən, əyləş bu da istirahat elə, yol gələsən, xəstəsən, mən gedim, alım. Dedim, yox, mən istəyirəm, mərfim alam, qurdanhay rəzmiyə. Mənzurum bildim, və istəyirəm, əməliyyətəcə şirkət edə biləxərəm. Mən də çünki bunun böyük qərdəşi qəbiləndən məhqud eləsər idi, sonra cənazəsi gəldi, şəhid olmuşdu, gəlmişdi. Mən bunun qərdəşi şəhid olduğuna xatir, mən istəmiydim bu gedə əməliyyətə şirkət edə, gedə şəhid ola, ya xudan ki, də məhqud ola. İstəyirdim bunun, məsələn, mərifisini alam, orada bir vahidə alam ki, bir bu əməliyyətə şirkət eləməyə. Mən getdim şəhid gəncigahı var idi, Allah ürünüşad eləsin, məsul-i personeli Ləşir Aşuri idi. Elə o da o şəhiddə əməliyyəti vərfəzləşdə şəhid oldu, Favda şəhid oldu, şəhid gəncigahı. Mən getdim mərifisini apardım, dedim, ay gəncigahı, bunu xaiş edəm, mərif eləsən vahidi tavuna, qurdanı tavuna. Bunun mərifisini aldım, getdim tavuna. Bu çox bir az əvvəl məndən narahat oldu belə filan, sən niyə bu iş görübsən, mən qurdan Əli Əkbərə arzum var idi gedən filan Bəhmədan. Dedim, baba, nigarançılıq yoxdur, öz əlimizdədir. Yenə də inşallah qurdan Əli Əkbərə niyaz döyüdü. Niyaz olanda səni Allah verir görə, o an bir yanxılarsa əmrətə şirkət edərsən. Ondan da sonra dedim, heç fərqi yoxdur, hər qurdanda, hər vahiddə olaysan o ilə, əslən fərqi yoxdur. Əməliyyatda tamam vahiddlər, tamam qurdanlar şirkət edir. Hala sən tavabında beynvan imdadiyyə gedib orada bilaxərə həmli məcruhda ondan sonra bilaxərə şirkətin olacaq. Əməliyyətdə hüzün istəsən, hüzür tapasan, hüzün olacaq, nicansıq yoxdur. Bilaxərə aram elədim. Bizim də orada çünki mən mərkəz fəhəm ləşkərdə olaydım, bu da tavunda olaydı. Fasiləmiz heç 50 metri döyüdü. Həməşə mən gəliydim bunun xidmətinə, mən eynən o rəsvarın sıpağındakı kimi. Bir şey dedim ki, dedim, nə belə, də mən yorulduma sənə başvurmadan, bir şey sən gələ bizim otağımda, dedi. Əvvələ sizin otağı belə qoru gəlmək olmayıb, bizim xanada hər adamı qoymuyorlar, bilə filan, hə. Mən gedirdim, başvurdum, gördüm Allah şəhətdə elə çadırda, ya səngərdə əyləşib elə bax elə, ya duay komel oxuyur bir tənhayı, ya duay təvəssül oxuyur, ya namaz vaxt gördüm, namaz qılıyır. Bir dəxilə o təsbih əlindəmişə zikr edirdi. Tə Ta o zaman yetişdirib ləxər əməliyyatı vərfəzi hər şiru oldu. Mən gəldim bu rəhmətli Şücayənin peyciri olam, görəm bu necə oldu. Əməliyyata şirkət elədi, eləmədi, harada qaldı. Çünki vahidimiz ayrıca mən qurdanı müxabirət edim, bu qurdanı tavun idi. Əməliyyatdan da hidudən iştiba eləməsən bir holoşi 20 gündə soğuşurdu. Ki, fava azad olmuşdu, bizim əlimizdə idi. Zamanı ki, müttəlik olduq ki, kənari fava Ərvəndurda şimiyayı vırıblar. Mən onda çox çoxsuzu elədim bu qardaşı. Bir dəxərə gəldim bunun o tavundan, həmkarlarından, həmrəzmlərindən soruşdum. Dedilər, bəli, Nəbi Şücayə də rəhmətli burda idi. Nəbi Şücayə burda idi, burada şimiyayı tutdu.
Bunları yatırmışdılar bimaristanı səyyarda. Bimaristanı səyyarı cünubda. Yatırmışdılar, bunlar ki, məsələn, vəzləri cürrana dubarə gətirib oralda şimiyaya vermişdilər. İçəri uşaq, məsələn, şimiyayı tutandan sonra yollamışdılar Məşədə. Getmişdi, Məşədin bimaristanında yatmışdı. Bədəz çənd rus bu şəhadətə nail olmuşdu.
Bizə təhvil verdilər. Bədəz təhvil, bədəz mərasim. Apardıq, biz dəfn elədik. Həmin öz kəndimizdə, şəhidin Midəli Şücayənin bəğəlində dəfn elədik.
Hala onlar ölüb gedib, həq dünyadadırlar, şəhiddirlər bir dəxərə. Biz də bir ünvanı bir dənə məcrui cəngi, bir dənə bağın şəhsə bir dəxərə o şəhidlərin rikabində Allah tofiq verdi, müddəti o zaman olduq, qismət oldu bizə də. Və hərhal, mənim arzum budur ki, biz bu şəhidlərin elə burazan yolun idamə vermişik. Buradan bir yana da artıq tər yolun idamə verək və idamə dəhəndə qani. Xuni şəhid olaq ta biz də o dünyada həddə qəl ruhsiyyət getməyək o şəhidlərin yanına. Həddə qəl bir cavabımız ola, o dünyada da bir sual edəsə şəhidlər ərazi, bir üzəmiz ola, bir cavab verə bilək.
Bugün İran torpağı İgidlər diyarı tanınıb. İslam və Qurana dayaq olubdi. Düşmənlər qarşısında izzətlə yaşay və bu izzəti elin igidləri, şəhidləri bu torpağa verdilər. Rəhbəri müəzzəmə İnqilab buyurub, bugün İslam və müsəlmanların izzəti şəhidlərin qanının səmərəsidir.
Ey vətən, ey madər tarix saz, ey məravər xakət rüy niyaz, ای کبیر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش خود که دشمن افکنی ناپاک‌کش رخشی و رستم برو پا در رکاب تا نبیند دشمنت هرگز به خواب مرزداران دلیرت جان به کف سرفرازان سپاهت صف به صف خون به دل کردن دشت و نهر را بازگرداندند خرم شهر را ای وطن ای مادر ایران من مادر اجداد و فرزندان من خانه من بانه من توس من هر وجب از خاکت و ناموس من ای دریغ از تو که ویران بینمت بیشه را خالی ز شیران بینمت خاک تو گر نیست جان من مباد زنده در این بوم و بر یک تن مباد
حرمتلی اشتنلر برنامه‌مزین وقتی کتاردی بیر ده اللهدان استیوخ بیزی شهیدلرمزین یولوندان ایرمازن Bundan baş səadət ki, şəhid yolunda qədəm götürək və o dünyada üzü ağ şəhidlərimizlə görüşək. Adi görüşəcək, Xuda hafiz.
Vətənimiz başın uca sərəfraz və iqtidarla yaşasın, ilahi amin, hər zaman. Və siz dostlarımızı salamlıyoruz. Uşaqlar gözlən Ərdəbil radiosunda paxş veridində təsliyyət diyor. Hazreti İmam Muhammed Taqi Cavudullah Aleyhisselam'ın şahadet il dönümü günü münasibatını ama buyurublar. Bir xidmət və niməti ki, şükür və sipas mərtəbəsində qərar topuyor. Bənzəy bir iştibah və xətaya ki, bağışlanmalı dür. Buyə cüyə mulyan, lütfən eşidin.
در دل ز غم عشق ملالی دارم، چه دهم شرح، چه گویم که چه حالی دارم. فکرم این است که یابم ز بلای تو نجات، الله الله چه بلا، فکر محالی دارم. الهی نه جز از شناخت تو شادی است، نه جز از یافت تو زندگانی. زندگانی بی تو بردگی است و زنده به تو هم زنده و هم زندگانی است. عزیزان جان سلام، سلامی مملو از مهر خدمت شما مهربانان. نازنینان، امروز نیز چون دیدارهای قبلی من، غزلیاتی از مولانا حکیم ملا محمد فضولی بغدادی را خدمتتان تقدیم خواهیم کرد. پس در آغاز غزلی با این مطلع: آزارها زیار جفاکار میکشم، تا کار او جفاست من آزار میکشم. آزارها زیار جفاکار میکشم، آزارها زیار جفاکار میکشم، تا کار او جفاست من آزار میکشم. غم میکشم زیار و شکایت نمیکنم، غم نیست چون غمی است که از یار میکشم. بر من شده است این سبب طعنه دیگر، که از بحر یار طعنه اغیار میکشم. میلیست هر مژه که به آن جای توتیا، گرد رهت به دیده خونبار میکشم. بسیار کم چراست به من التفات تو، با آنکه من جفای تو بسیار میکشم. بر یاد قامتت همه شب تا دم سحر، آه دمادم از دل افکار می کشم. می می کشید رقیب فضولی ز جام وصل، می می کشید رقیب فضولی ز جام وصل، من در فراق حسرت دیدار می کشم.
ناچار هر که صاحب روی نکو بود، ناچار هر که صاحب روی نکو بود، هر جا که بگذرد همه چشمی در او بود. حبیب من ای دو نفس آرزو کند که تو لب بر لبش نهی، نفس آرزو کند که تو لب بر لبش نهی، بعد از هزار سال، بعد از هزار سال که خاک سبو بود. چون ناله کسی که ز چاهی فرو بود، آه آه آه نفس آرزو کنه، نفس آرزو کند که تو لب لبش نهی، بعد از هزار سال که خاکش سبو بود، عزیز دل دار، ای وای سپاسدارم، جفا بین و دم مزد، که از دست نیکوان همه چیزی نکو ببرد، که از دست نیکوان همه چیزی نکو ببرد، آه خدا آه.
دوستان همراه، در این بخش از برنامه بوی جوی مولیان باز غزلی تقدیمتان خواهیم کرد از مولانا حکیم فضولی بغدادی. ای همه دم بزم تو جای رقیب، ای همه دم بزم تو جای رقیب، بحر تو ناچار لقای رقیب، ای همه دم بزم تو جای رقیب، بحر تو ناچار لقای رقیب، امر محال است مرا از تو کام، کام تو چون هست رضای رقیب، جور و جفای تو برای من است، مهر و وفای تو برای رقیب، بر سر کوی تو گذر می کند، چون ننهم روی به پای رقیب، دیدن هر واقع سهل است، لیک سخت بلاییست بلای رقیب، زندگی اهل دل از وصل توست، وصل تو موقوف فنای رقیب، صبر و قرار تو فضولی کم است، کمتر از آن مهر و وفای رقیب.
یار یاران زمانی بر دریای در افتاده، بر دریای در افتاده، ای داد دمی دیگر، دمی دیگر چو خورشیدی برای چو خورشیدی برایم، آی دمی دیگر چو خورشیدی برایم، آی داد یارم، ای دل یا چو خورشیدی برایم،
بلای عشق تو عمریست آشنا، از آشنا جدا شدن آشنا بلاست. برخاست از قد تو به هر گوشه فتنه ای، سروی زباغ حسن بدین فتنه بر نخواست. جان و دلم بسوخت جدایی جدا جدا، این است حال آن که ز جانان خود جداست.
غلام قامت آن لعبت قبا پوشم، که از محبت رویش هزار جام قبا امروز بر دل درویش از آن خوش است که امید رحمت فردا
علاقمندان چامه و چکامه، اینک دفتر بوی جوی مولیان امروز را می‌بندیم و شما خوبان را به خدای خوبی ها می سپاریم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyh Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Moğuzlar
1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
منم سرگشته حیرانت ای دوست، کنم یک بار جان قربانت ای دوست. دلیل آساد شوق وصل کنه هر سر بر سر پیمانت ای دوست. دارم در آتش خانه کرده میان شعرها کاشانه کرده، دلی دارم که از شوق وصالت وجودم را زدم ویرانه کرده،
دل خسته و بی شکیب بودن سخت است، دل خسته و بی شکیب بودن سخت است، هم صحبت نانجیب بودن سخت است. هر مرد غریب مأمنش خانه اوست، در خانه خود غریب بودن سخت است. اردبیل رادیو سی پخش واحدی در سوگ سخاوت عنوانی برنامه نیشیدون.
در سوگ سخاوت موسیقی بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ما به رخ انور امام جواد، درود ما به تن اطهر امام جواد. غریب بود و غریبانه جان سپرد و نبود کسی به وادی غم یاور امام جواد.
اللهم صل على محمد ابن علی ابن موسی علم الصبا و نور الهدى و معدن الوفا و فرع الازکیا و خلیفة الاوسیا و امینک على وحیش. اللهم و کما هدیت بهی من الضلالات واستنقلت به من الحيرة وارشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك فبقية أوصيائك إنك عزيز حكيم.
باز هم دست روزگار گل خوشبوی از باغ آل الله رو چید و محبان خاندان پیامبر صلوات الله علیه رو در مصیبت بزرگ فرو برد. دوباره ناسپاسی مردمان پلید و خبیث زمانه مردی بزرگ و کریم رو در اوج غربت رها کرد و با نامردمی به شهادت رسوند و این بار نهمین امام شیعیان حضرت امام جواد علیه السلام در ابتدای جوانی و در سن 25 سالگی با توطئه ددمنشان و بیگانگان با خوبی ها به معراج شهادت رفت. شهادت مظلومانه این امام همام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و به همین بهانه با برنامه در سوی سخاوت دقایقی با شما محبان اهل بیت خواهیم بود.
دل من را چه مبتلا کرده جلوه هایی که دم به دم داری، حضرت عشق حضرت باران در دل خسته ام حرم داری.
دل من را چه مبتلا کرده جلوه هایی که دم به دم داری، حضرت عشق حضرت باران در دل خسته ام حرم داری. در هوای زیارت حرمت در به در می شویم مثل نسیم. السلام علیک یا ابن رؤوف، السلام علیک یا ابن کریم، السلام علیک یا ابن کریم.
از نگاهت مراد میگیرم، شده قلبم مرید چشمانت، شاهد لحظه های دلتنگی، دل تنگم شهید چشمانت.
از نگاهت مراد میگیرم، شده قلبم مرید چشمانت، شاهد لحظه های دلتنگی، دل تنگم شهید چشمانت، دل تنگم شهید چشمانت. السلام علیک یا ابن رؤوف، السلام علیک یا ابن کریم، السلام.
نهمین امام شیعیان جهان حضرت امام محمد تقی علیه السلام در ماه رجب سال 195 هجری قمری و در شهر مدینه به دنیا آمدند. پدر بزرگوارشون حضرت امام رضا علیه السلام و مادرشون سبیکه نام داشت که از زنان با فضایل روزگار به شمار می رفت. کنیه امام جواد علیه السلام ابو جعفر بود و القابی مثل زکی، مرتضی، قانع، رضی، مختار و متوکل و منتخب برایشون ذکر شده. اما مهمترین لقب این امام بزرگوار تقی و جواد گفته شده. امام محمد تقی علیه السلام نخستین امامی بودند که در سنین کودکی به امامت رسیدند. حضرت جواد الائمه در هنگام شهادت پدرشون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام 8 سال بیشتر نداشتند و یکی از نگرانی‌های شیعیان در اون زمان این بود که فرزند امام هشتم هنوز کودکه و تکلیف امامت بعد از ایشون چی می‌شد. اما به لطف خداوند امام رضا علیه السلام فرزندشون امام جواد علیه السلام رو به عنوان جانشین خودشون و امام بعدی شیعیان معرفی کردند تا کسانی که امیدوار بودند این سلسله که بزرگوار در جای قطع بشه ناامید بشن و چشم سار ولایت همچنان جاری بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت جانگداز نهمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت امام جواد علیه السلام رو خدمت همه عزاداران این امام همام و نور نهم از انوار بزرگ پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو عرض تسلیت دارم. امام جواد علیه السلام که لقب ایشان تقی و جواد هست با کنیه ابو جعفر در سال 195 هجری قمری در نیمه ماه مبارک رمضان در شهر مدینه امام به دنیا آمدند. مادر ایشان سبیکه از خاندان ماریه قبطیه همسر گرامی پیامبر و مادر ابراهیم پسر پیامبر علیه السلام بود. حضرت امام جواد لقب جواد رو به این خاطر داره که بسیار بسیار بخشنده بود و کلمه جواد صیغه مبالغه از جوده. امام جواد علیه السلام در 8 سالگی پدر بزرگوار خودشون رو حضرت امام رضا علیه السلام رو از دست دادن و در سن 25 سالگی امام به شهادت رسید. 25 سال امام عمر کرد و در قبرستان نزدیک بغداد کاظمین در کنار امام موسی بن جعفر جد بزرگوارش علیه السلام به خاک سپرده شد. امام جواد علیه السلام با 2 خلیفه عباسی همزمان بود. یکی مأمون که از سال 193 تا 218 دوران حکومتش بود و دیگری معتصم برادر مأمون. نکته مهم این است که امام جواد علیه السلام در زمان هر دوی این تواقیت زمان و طاغوت‌های زمان، مأمون و معتصم، امام از مدینه به بغداد به اجبار احضار شد و زیر نظر حکومت قرار داشت، به خاطر اینکه از وجود مقدس و تأثیر مهمی که امام بر روی مردم داشت حکومت می ترسید. در رابطه با امام جواد یک سوال مهمی که خیلی از شنوندگان عزیز ممکنه درباره اون واقعا سوال داشته باشن که امام جواد علیه السلام چند سالش بود که امام شد؟ میگوییم 8 سال. میگن بچه 8 ساله یک کودک هنوز، چگونه یک کودک 8 ساله میتواند امام باشد؟ ما برای جواب از خود قرآن کریم که مقبول همه مسلمانان میباشد کمک میگیریم. در سوره مبارکه مریم آیه شریفه 12 قرآن میفرماید راجب حضرت یحیی ابن زکریا، میفرماید و آتیناه الحکمه صبیا، ما به حضرت یحیی حکمت و دانش دادیم در حالی که یحیی کودک بود. صبی یعنی کودک بود. کلمه حکم که در آیه آمده و آتیناه الحکمه صبیا، حکم یعنی همون حکمت و هم به معنای هوش و درایت، سن و سال و موی سفید که دال بر فضیلت و قوت هدایت نمیشه. اونچه که مایه توان و قابلیت برای رهبری جامعه هست هوش و درایت و دانش و حکمت و داناییه. حضرت امام جواد علیه السلام از خداوند منان و از پدر بزرگوارش اون علم پیغمبر رو به ارث برده بود و نشانه این علم امام جواد علیه السلام مجالسیه که مأمون تشکیل میداد و امام جواب سوالات دانشمندانی مانند یحیی ابن اکثم رو توی اون مجلس پاسخ میگفت و همه مبهوت میماندن از پاسخهای امام جواد به فقیه اون زمان یحیی ابن اکثم که بعضی گفتن علم زیادی داشت و در همه علوم اون زمان وارد بود. از هر جا سوال می کرد امام جواد پاسخ می گفت. یعنی اینجا کرامت خدا، عنایت خدا بر اهل بیت مانند کرامتی که بر حضرت عیسی، بر حضرت یحیی داده شده، همون کرامات و همون عنایات داده شده. نکته دیگری که در زندگی امام جواد خیلی مهمه اینه که مأمون به خاطر اینکه امام جواد رو کنترل بکنه، امام رو آوردن در بغداد و تحت نظر بود امام جواد و دختر خودش ام الفضل رو به عقد امام جواد در آورد. ولی امام جواد با اون زن رابطه ای نداشت، میدانست که این زن رو به عنوان یک جاسوس در خانه امام گذاشتن و خلاصه امام رو در 29 ذی‌قعده با سم امام رو به شهادت رساندن در سال 220 هجری قمری در سن 25 سالگی. بر عزاداران اون بزرگ امام همام تسلیت باد.
گرفت داغ تو مولا تمام عالم را، گرفت داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را، غم تو روشنی چشم و جان من مولا، Oh.
مقام علمی امام جواد علیه السلام از همان کودکی بین مردم آشکار شد و حتی مأمون چند بار سعی کرد برای اینکه امام رو امتحان کنه و ایشون رو در چشم دانشمندان کوچک جلوه بده، مجالس مناظره و پرسش و پاسخ با علمای بزرگ به راه بندازه. امام جواد هم با بزرگ منشی در این جلسات شرکت می کرد و به تمامی سوالات حاضرین به خوبی پاسخ می داد. گفته شده که در زمان ایشون گروهی از شیعیان بغداد و شهرهای دیگه که به حج اومده بودند، برای جواب سوالاتشون اول پیش فردی به نام عبدالله ابن موسی رفتند. اما پاسخهای عبدالله اونها رو قانع نکرد. شیعیان که متحیر و نگران شده بودند، سراغ امام جواد علیه السلام رفتند و امام با پاسخهای حکیمانه آتش علمی شیعیانشون رو به خوبی سیراب کردند. امام جواد علیه السلام فرمودند مؤمن در هر حال نیازمند به سه خصلت است: توفیق از طرف خداوند متعال، واعظی از درون خودش و قبول و پذیرش نصیحت کسی که او را نصیحت نماید. حضرت امام محمد تقی علیه السلام می فرمایند عزت و شخصیت مؤمن در بی نیازی و طمع نداشتن به مال و زندگی دیگران است. نهمین پیشوای شیعیان فرمودند فرارسیدن مرگ انسانها به جهت معصیت و گناه بیشتر است تا مرگ طبیعی و عادی، و حیات و زندگی لذت بخش به وسیله نیکی و احسان به دیگران از عمر بی نتیجه و بی ثمر بیشتر و بهتر است. امام جواد علیه السلام فرمودند تواضع و فروتنی زینت بخش علم و دانش است، ادب داشتن و اخلاق نیک زینت بخش عقل، و خوشرویی با افراد زینت بخش حلم و بردباری است.